Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда жаңы сунушталган конституциянын долбоору кабылданса, элдик курултай институту конституциялык органга айланат. Бирок бул маселе эмне үчүн өлкөдө эки ача пикирди жаратып жатат?
Курултайга сыяктуу органдар абдан кооптуу. Мындай органдардын жардамы менен диктаторлор өзүнүн диктатурасын орнотот.
Жылына бир жолу чогулуп, ар бир айыл өкмөттөрдөн, райондон, бардык айылдардан келип, президент парламенттен отчет алып турасыңар деп атабыз жылына.
Азиядагы курултай институтун баш мыйзамга киргизген 3 өлкө элдик жыйындардан эмне пайда зыян тапкан? Алдыда курултай маселесин жана анын эл аралык өңүтүн талдаган атайын берүүбүздү угаласы. Студияда Кубат Касымбеков. Оболу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн Эленура Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Эленура.
Рахмат Кубат, саламатсыз угарман. Кыргызстанда конституциянын жаңы долбооруна каршы кол чогултуу башталды. Бул тууралуу 23 ноябрда юристтер тобу Бишкектеги брифингде билдиришти. Ага ылайык кол чогултуу электрондук ыкма менен stopreferendum.kg.com сайты аркылуу жүрүп жатат. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева референдум тууралуу мыйзам долбоорун чакыртып алуу жана парламенттик шайлоо өткөрүү үчүн кеминде 500,000 кол чогултууну көздөп жатышканын маалымдады.
Эгерде азыр биз ушундай жол менен конституциялык реформага барсак, 1-2 жылдан кийин кайта эле ушул жолго түшөбүз. Кайта эле Кыргызстан мамлекеттик төңкөрүштүн барымтасында кала берет.
Ал арада Бишкекте конституциялык кеңеш менен кезектеги жыйыны өттү. Анда баш мыйзамдагы светтик деген түшүнүк, адам укуктары жана өлкөнүн атын алмаштыруу, курултай институту сыяктуу маселелер талкууланды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы директору Зайырбек Эргешев баш мыйзамдагы светтик деген түшүнүк калышы керектигин айтты.
1985 жылы Кыргызстанда болгону 15 жакын гана мешит болгон. Бүгүн Кыргызстанда 3000 жакын мешит эркин иштеп атат. Бунун баардыгы мына ушул дин тутуу эркиндигин берилгендигинде. Эгерде светтик деген сөз алынып калса, анда дин тутуу эркиндигине доо кетет. Светтик деген сөз калыш керек. Себеби бул баардык мамлекеттерде бүгүнкү күндө өнүгүүгө карап жол арттырат.
Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоору талаш талкуу жаратты. Документти колдогондор эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөйт деп ишендирип жатат. Ал эми каршы болгондор коомдук саясий күчтөр өзгөрсө, Кыргызстан авторитардык өлкөгө айланат дешет. Орусияда соңку бир күндө коронавирус дагы 25,000 ашык адамдан табылды жана бул пандемия башталгандан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Бул өлкөдө бир канча күндөн бери оору жуккан учурлар күн сайын 20,000 ашып жатат. Акыркы бир күндүн аралыгында 361 бейтап жан берди. Орусияда бул оору жалпысынан 36,5 миллион көп кишинин өмүрүн кыйды. Москвада абал оңоло элек. Оору жуккандардын санына карап бул шаар өлкөдө дагы эле биринчи орунда турат. Борбор шаарда 13 ноябрдан тартып жаңы карантиндик чектөөлөр күчүнө кирген. Бул жылы пандемиянын айынан Москвада жаңы жылдык иш-чаралар дагы өтпөйт. COVID-19 дүйнө жүзүндө 58,7 миллион адамга жугуп, 1,39 миллион бейтаптын өмүрүн жалмады. Ал арада Кыргызстанда коронавирустан 6 бейтап ажал тапты, оору дагы 304 адамдан табылды. Жалпысынан көз жумгандар 1237 адамга жетти. Бул элдетти дээрлик 70,000 киши жуктуруп алды. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3815 адам болду. AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы Оксфорд университети менен чогуу даярдап жаткан вакцинасынын натыйжалуулугу 90% чейин жетиш ыктымал экенин билдирди. Сыноонун соңку баскычында эки вариантта эмдөө болгон. Биринчисинде ыктыярчыларга алгач жарым доза, бир айга жакын убакыттан кийин толук доза вакцина берилген. Бул убакытта вакцинанын натыйжалуулугу 90% деп көрсөтүлгөн. Британия менен Бразилиядагы сыноо учурунда кандайдыр бир олуттуу учурлар болгон эмес. Вакцина сыноонун экинчи вариантында толук доза бир айдын ичинде 9000 ыктыярчыга сайылган, анын натыйжалуулугу 62% жеткен.
Бул чынында эле жагымдуу жаңылык. Бул вакцинанын бизди өтө бактылуу кыла турган өзгөчөлүктөрү көп. Бул биринчи кезекте муздаткычтагы температурада сактаса болот. Биз көргөн баяндамага ылайык аны сыноого 50,000 ыктыярчы катышкан жана олуттуу маселе болгон эмес.
Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чат атайын чабарманы Дэвид Набаром. Буга чейин америкалык Pfizer фармацевтикалык компаниясы COVID-19 каршы вакцинасынын сыноолор препарат 95% натыйжалуу экенин, ал айылуу топко кирген улгайган адамдарды дагы коргой аларын көрсөткөнүн жарыялаган. Казакстандын Нур-Султан шаарында полиция журналист жана блогер Айгүл Өтөпованын үйүнөн психиатриялык клиникага күчтүп алып кетти. Өткөн аптада апелляциялык сот анын адвокатынын журналисти психдиспансерге күчтүп жаткыруу тууралуу сот чечимин жокко чыгаруу жөнүндөгү арызын канааттандырган эмес.
Я считаю, что меня забирает психдиспансер. Не по этим мотивам.
Өтөпова аны полицияга алып кетип жатканда азаттыктын казак кызматына аны психиатриялык ооруканага саясий себеп менен жаткырып жатышканын айтканга үлгүрдү. Бийликти сындаган билдирүүлөр менен белгилүү журналист жана блогер 17-сентябрдан бери үй камагында отурган Өтөповага ишмердигине тыюу салынган уюмдун ишине катышкан деген айып менен кылмыш иши козголгон. Сот 16 ноябрда анын үй камактагы мөөнөтүн дагы бир айга узарткан жана тергөөчүлөрдүн психикалык саламаттык борборунда текшерүүдөн өткөрүү тууралуу арызын канааттандырган. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Өтөпованы абийир туткуну деп тааныган жана көз карашы пикири үчүн куугунтукталып жатканын айыптаган. 50 жаштагы Өтөпова New Times KZ порталында иштечү жана YouTube'да өзүнүн каналы бар. Ал 2015-жылы президенттик шайлоодо өзүнүн талапкерлигин көрсөткөн, бирок көп өтпөй шайлоого катышуудан баш тарткан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Ошондой эле орус тилиндеги жаңылыктарды рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Кыргызстанда жаңы сунушталган конституциянын долбооруна элдик курултай түшүнүгү киргизилүүдө. Коомчулукта курултайды конституциялык органга айлантуу демилгесин колдогондор да, аны кескин сындагандар да бар. Өлкөнүн чар тарабынан чогулуп келип, мамлекеттик маанилүү чечимдерди кабыл алууга катышкан мындай органдын мисалдарын Түркмөнстандан жана Ооганстандан табууга болот. Бул өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай? Кыргызстанда курултай маселеси эмне үчүн эки ача пикирди жаратып жатат? Алдыда бул теманы талдаган атайын берүүбүздү сунуштайбыз.
Аркадагы Шөхрат, кахырманы Шөхрат, аркадагы Шөхрат.
Аскар тообузга даңк, коргочубузга таазим. 2018-жылдын сентябрь айында Ашхабадтын көз жоосун алган Рухият хан сарайындагы курултайга чогулган делегаттар Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовду дал ушинтип даңызлашкан. Сакалын сылаган карыялар да, улуттук кийимчен улан кыздар да, сүрдү көрүнгөн аскердик кызматкерлер да кыдыр ата тизилип аркадакка кол чабышкан. Эл алдында чыгып сүйлөгөндөрү дүйнөдөгү эң жабык мамлекетти жетектеген Бердимухамедовду жерге сууга тийгизбей мактап, дарегине жалындуу сөздөрдү айтышкан. Өлкөдө экономикалык каачылык өкүм сүрүп жатса да, сахнанын дал ортосунда билинер билинбес жылмайып олтурган президентке бир да сын айтылган эмес. Түркмөнстан халк маслахаты же элдик жыйын атыккан мындай курултайлардан кандай пайда зыян тапканын алдыда кенин айтып беребиз. Ал эми сөздү Кыргызстандан баштайлы. Кыргызстанда 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарылган жаңы конституциянын долбоорунун 7-беренесине элдик курултай түшүнүгү киргизилип жатат. Анда бул институт элдик бийликтин кеңешүүчү, консультативдик жана координациялоочу жогорку органы деп мүнөздөлгөн. Долбоорго ылайык курултайды чакыруу укугу президентке таандык болот. Бул орган коомдук маанилүү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алып, аларды мамлекеттик органдардын кароосуна киргизе алат. Ошондой эле ички жана тышкы саясат боюнча президентке сунуш берип, мамлекеттик башчынын жана жогорку кеңештин төрагасынын отчеттерин угат. Мындан тышкары кайсы бир аткаминерди иштен кетирүү тууралуу сунуштарды дагы берсе болот. 20 ноябрда президент милдетин аткаруучунун буйругу менен түзүлгөн конституциялык кеңешмеге төрагалык кылган Бекболсун Бирбашев курултайдын чечими сунуш катары гана караларын айтты.
Элдик курултай жылына бир жолу чогулат. Элдик курултай мыйзамдын жекинде өтөт да. А элдик курултайдын мамлекеттик чечимди кабыл алганга эч кандай укугу жок. Элдин астына ким жооп берет? Чечим кабыл алган орган жооп бериш керек. А элдик курултайдын сунушу баягы сунуш катары берилет да.
Деди Бөрбашев. Жарандык коомдун кескин сынына кабылып жаткан конституциянын жаңы долбоорунда курултайдын делегаттары кандай тандалары жана алардын саны канча болору так жазылган эмес. Болгону элдик курултай аймактык, кесиптик, коомдук саясий, этномаданий, конфессиялык жана илимий коомчулуктардын өкүлдөрүнөн түзүлөрү гана белгиленген. Элдик курултайды түзүүнүн, уюштуруунун жана ишинин тартиби өзүнчө конституциялык мыйзам менен жөнгө салынары жазылган. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева курултайды авторитаризмдин куралы катары сыпаттап жатат.
Авторитардык мамлекеттерде любой диктатор ушундай квазиконституциондуу органдарды жакшы көрөт да негизи элечи. Эмне себептен? Анткени алар биз билбейбиз кимден шайланат, ким алдында жоопкерчилик болот да. Бул жерде курултай толугу менен баягы эле ошо дежурный адамдардан турат. Бул өз убагында Назарбаев дагы кылып кеткен да, Ассамблея народов Казакстана деген ошонун жолу менен полностью биринчи парламентти жокко чыгарган болчу. Бакиев дагы ошону каалаган да өз убагындачы. Бул деген ошо квази конституциондуу органдар курултайга сыяктуу органдар абдан кооптуу. Мындай органдардын жардамы менен диктаторлор өзүнүн диктатурасын орнотот. А бул ошо элдик власть, народовласть бул жөн эле жамынып алып, анан демократия деп бизге сунуштап элдин башын айлантып атат
деп билдирди Сания Токтогазиева. Кыргызстанда элдик курултай институтун бийликти көзөмөлдөөчү орган катары бекитүү демилгесин буга чейин бир катар саясий топтор жана коомдук ишмерлер көтөрүп келген. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Эманалиев курултай идеясын колдогону менен баш мыйзамга аны киргизүүнүн кажети жок деп эсептейт. Ал 2019-жылы курултайлар жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштагандардын бири. Депутат учурдагы баш мыйзамдын 52-чи беренесинде ансыз деле элдик курултай өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн, аны болгону мыйзам менен бекемдеш керек экенин азаттык айтты. Анын оюнча бул мыйзам кабыл алынса, айыл өкмөттөрүнөн делегаттар Бишкекке келип, өкмөттүк мекемелер менен жолугуп, маселелерин чечтирип кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Эманалиев конституциянын жаңы долбоорунда курултай президентке таандык орган болуп калганын сындап жатат.
Кечээки долбоордо сунуш кылган курултай бул жана Түркмөнстандын курултайы да. 2500 киши келип алыптыр. Президенттин курултайы болот, ал оппозиция кире албайт. Ал айткан гана адамдар болот, ал айткан гана сөзгө кол чаап турат. Анан бөлөк парламент жакпай калса, курултайдын чечими менен кетет. Ошентип көптөн бери бөпөлөп келген курултай институтун курултай идеясын алар кечээки сунуш менен абдан жаманатты кылып салышты. Жөп жөнөкөй айтканда, эгерде парламент мыйзамдуулукту чечсе, курултай бул салт санаа, нарктуулук, региондордун маселесин борбордон чечүүнү чечет эле да. Мен ойлойм, келечекте курултай керек, ал үчүн азыркы конституциядагы статья жетиштүү,
деди депутат Каныбек Эманалиев. Октябрь айынын башындагы саясий окуялардан кийин бийлик башына келип, жакында президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекет башчынын милдетин аткаруучу кызматын өткөрүп берген Садыр Жапаров курултайды конституцияга киргизүү зарыл экенин белгилеп жүрөт. Ал жаңы баш мыйзам кабыл алына турган болсо, кийинки жылдан тарта курултай чогулаштарын 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушсунда айткан.
Жылына бир жолу чогулуп Бишкекке ушу 2,5 миң адам ар бир айылдан, айыл аймактардан, айыл өкмөттөрдөн, райондон баардык айылдардан келип, баягы элдин делегаттары келип туруп, президент парламенттен отчет алып турасыңар деп атабыз жылына. Мына ошондо биз бийликти накта элдин колунда өткөрүп берген болобуз. Жылда барып отчетун алып турат. Буга чейин мына 30 жылдан бери бир дагы президент, бир дагы парламент отчет берген эмес,
деп билдирген Садыр Жапаров. Эгемен Кыргызстан тарыхында оппозицияда бийлик да өз өзүнчө курултайларды өткөргөн учурлар болгон. 2010-жылдын 23 мартында ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен ынтымак курултай өткөрүлгөн.
Ынтымак курултай чакырууга эмнеле түрткү берди?
Аягында курултайдын делегаттары президент Бакиевдин өлкөнү жаңылоо боюнча күч аракеттерин колдоого чакырган резолюция кабыл алышкан. Бирок 2 жумадан кийин эле апрель окуялары орун алып, Бакиев бийликтен кеткен. Сиз Азаттыктын элдик курултай тууралуу атайын берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына токтолсок, элдик курултайды өткөрүү жагынан Түркмөнстан постсоветтик чөлкөмдө эч кимди алдыга чыгарбайт.
Герчеклик менен мертлик мектебинин давам этмөө үчүн
Халк маслахаты аттуу орган 1992-жылдан 2008-жылга чейин жылына кеминде бир жолу, зарылчылык болсо 2 жолу жыйналып келген. Ар бир курултайга жер жерлерден шайланып келген жана президент дайындаган 2500 делегат катышып турган. Мурдагы президент Сапармурат Ниязов көзү өткөндөн кийин бийликке келген Курбанкулу Бердимухамедов бул органды жоюп, аксакалдар кеңеши менен иштешүүгө өткөн. Бирок 2017-жылы кайрадан халк маслахатын калыбына келтирип, соңку 3 жылдан бери элден өзүн даңазалаган төмөндөгүдөй жалындуу сөздөрдү угуп келет.
Элдин сизге болгон урматы чексиз. Биздин баатыр коргоочубуз. Биз ден соолугуңуз үчүн дуба кылабыз. Өмүрүңүз узун болушуна тилектешпиз.
Деп билдирген эле 2018 жылдагы жыйындын бир катышуучусу. Түркмөнстандын учурдагы баш мыйзамы боюнча халк маслахаты элдин кызыкчылыгын коргогон жогорку өкүлчүлүк орган деп жазылган. Ал эми конституциялык мыйзамга ылайык бул органга өлкө президенти төрагалык кылат жана курамына парламенттин депутаттары, бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери кирет. Ал эми элдин өкүлдөрү 5 облустагы жана Ашхабад шаарындагы калктын санына жараша жашыруун добуш берүү менен шайланып келери белгиленген. Австрияда бозгунда жүргөн түркмөн саясатчысы, Түркмөнстандын республикалык партиясынын башчысы Нурмухамед Ханамов иш жүзүндө ыңгайлуу делегаттар гана борборго жөнөтүлөрүн азаттык айтты.
Понимаете, сама идея создания халк маслахаты.
Халк маслахатын түзүү идеясынын өзү жакшы болчу. Эгер бирөөгө жасакерленип, добуш берген же унчукпай отурган делегаттар эмес, чындап эл шайлаган кишилер жыйынга барса башкача болмок. Бирок Түркмөнстанда электен өткөндөрдү гана курултайга жөнөтүп турушкан. Өзгөчө жерлерде ашыкпаш маселе жаратпай, керек учурда гана добуш берип кое турган адамдарды тандашкан.
А просто когда надо проголосовать и все.
Деди Ханамов. Түркмөнстандын конституциялык мыйзамы боюнча халк маслахатынын күн тартибин президент, депутаттар, министрлер кабинети, жогорку сот аныктап, маселелерди талкууга кое алат. Ошондой эле халк маслахатынын жалпы мүчөлөрүнүн 1/4 добушу менен да сунуш киргизсе болот. Ал эми курултайдын чечимдерин сот органдарынан башка бардык мамлекеттик мекемелер аткарышы керек. Мыйзамда курултайдын катышуучулары конституцияга өзгөртүү киргизүү, өлкөнүн ички жана тышкы саясаты сыяктуу бир топ маселелерди карай турганы белгиленген. Ошондой эле делегаттар Түркмөн президентинин жылдык кайрылуусунда угат деп жазылган. Бирок бозгундагы түркмөн саясатчысы Нурмухамед Ханамов делегаттардын мындай ыйгарым укуктары кагазда гана калганын, курултай президенттин пайдасына иштегенин кошумчалады.
Для чего Ниязов это сделал? Он это сделал так.
Ниязов эмне үчүн муну кылган? Ал мени жеке адамдын керт башына сыйынган режимди орнотту дешет. Бирок жеке өзүм чечпейм, карагылачы, мен эл мененмин дегенди көрсөтүш үчүн бул кадамга барган. Ал эл жөнөткөн делегаттар менен гана кеңешип, иш кылып жаткандай түр көрсөткүсү келген. Делегаттар менен кантип кеңешкен? Күн тартибине маселени коет, анан делегаттардын баары бир добуштан колдоп беришет. Андыктан халк маслахатынын маани маңызы жоюлуп кеткен. Андан майнап чыккан эмес.
Деди Ханамов. Түркмөнстанда акыркы жолу халк маслахаты быйыл сентябрь айында жолугуп, конституцияга өзгөртүүлөрдү жактырып берди. Ага ылайык Түркмөнстанда эми 2 палаталуу парламент пайда болот. Халк маслахаты парламенттин 56 эл өкүлүнөн турган жогорку палатасына айланмакчы. Бул өзгөрүүлөр 2021 жылдын башында күчүнө кирери кабарланды. Элдик курултайлар маселесине арналган атайын берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда конституциянын жаңы долбооруна каршы кол чогултуу башталды. Бул тууралуу 23 ноябрда юристтер тобу Бишкектеги брифингде билдиришти. Ага ылайык кол чогултуу электрондук ыкма менен Stop Referendum KG.com сайты аркылуу жүрүп жатат. Аларда Бишкекте конституциялык кеңешменин кезектеги жыйыны уланды. Анда баш мыйзамдагы светтик деген түшүнүк, адам укуктары жана өлкөнүн атын алмаштыруу, курултай институту сыяктуу маселелер талкууланды. Орусияда соңку бир күндө коронавирус дагы 25 000 ашык адамдан табылды жана бул пандемия башталгандан берки кезектеги эң чоң көрсөткүч болуп калды. Бул өлкөдө бир канча күндөн бери оору жуккан учурлар күн сайын 20 000 ашып жатат. Кыргызстанда болсо коронавирустан соңку бир сутка ичинде 6 бейтап ажал тапканы белгилүү болду. Оору дагы 304 адамдан табылды. Жалпысынан көз жумгандар 1237 адамга жетти. Ал эми бул элдетти дээрлик 70 000 киши жуктуруп алды. Алдатта AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы Оксфорд университети менен чогуу даярдап жаткан вакцинасынын натыйжалуулугу 90% чейин жетиши ыктымал экенин билдирди. Сыноонун соңку баскычында 2 вариантта эмдөө болгон. Биринчисинде ыктыярчыларга алгач жарым доза 1 айга жакын убакыттан кийин толук доза берилген. Бул убакта вакцинанын натыйжалуулугу 90% деп көрсөтүлгөн. Казакстанда Нур-Султан шаарында полиция 23 ноябрда журналист жана блогер Айгүл Отепованын үйүнөн психиатриялык клиникага күчтөп алып кетти. Өткөн аптада апелляциялык сот анын адвокатын журналисти психодиспансерге күчтөп жаткыруу тууралуу сот чечимин жокко чыгаруу жөнүндө арызын канааттандырган эмес. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтыбызда бар. Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угарман, сиз элдик курултай маселеси жана анын дүйнөдөгү мисалдары тууралуу Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Ооганстанга келсек, бул өлкөдө элдик курултайдын бир нече кылымдык тарыхы бар. Лоя жырга же Улуу Кеңеш аттуу бул орган белгиленген мөөнөттө эмес, Ооганстанда тагдыр чечүүчү маселелер чыкканда же кризис учурунда гана бир нече күндүк жыйынга чогулат. Ачылышында дал ушинтип Куран окутулат. Ооганстандын учурдагы баш мыйзамында Лоя жырга ооган элинин эң жогорку эркин көрсөткөн орган деп мүнөздөлөт. Бул орган өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына, суверендүүлүгүнө байланыштуу көйгөйлөрдү талкуулап, конституцияга өзгөртүү киргизүү, президентке импичмент жарыялоо маселелеринде карай алат. Мыйзам жүзүндө Лоя жырга чечим кабыл алуучу орган эмес. Анын сунуштары ооган парламенти бекиткенден кийин гана күчүнө кирет. Ошентсе да иш жүзүндө жана коомчулукта Лоя жырганын бүтүмү акыркы чечим деп каралат. Себеби президент да парламент да жырганын тыянагын четке каккан учурлар сейрек. Бир нече этностук топтордон турган Оогансандагы мындай элдик жыйындарды чагылдырып жүргөн Азаттыктын ооган кызматынын журналисти Ажмал Аант көп учурда мамлекет жетекчилери таалулуу маселелерде Лоя жырганын чечимине таянарын айтып берди.
The last Lohia Jirga was to decide about this 400 Taliban prisoners.
Акыркы жолу Лоя жырга талиптердин 400 согушкерин бошотуу маселесин талкуулады. Ооганстан Дохадагы тынчтык келишими боюнча 5000 талип жоочусун боштондукка чыгарышы керек эле. Алардын 400ү өтө кооптуу деп эсептелчү. Президент Ашраф Гани бул маселени мен чече албайм. Лоя жырга чечиши керек деп билдирген. Андыктан Лоя жырга быйыл август айында жыйналып согушкерлерди бошотууга макулдук берди.
Деди журналист Ант. Лоя жырганын курамы ар бир чакырыш сайын өзгөрүп турат. Көбүнчө делегаттардын саны 2,5 миңге чейин жетет. Алардын арасында улуттук парламенттин мүчөлөрү, жергиликтүү кеңештердин өкүлдөрү, түрдүү этностук, диний топтордун жана уруулардын жетекчилери бар.
Эгер парламенттин мүчөлөрү, провинциялык кеңештердин мүчөлөрү таза шайланып келген болсо, анда Лоя жыргада адилеттүү чечимдерди чыгарат. Бирок Ооганстанда шайлоонун тазалыгы күмөн жаратып келет. Андыктан депутаттардын арасында, жергиликтүү кеңештердин мүчөлөрүнүн арасында талаа командирлери, акчанын күчү менен шайлангандар көп. Лоя жырганын жыйынына да ушундай адамдар келишет. Андыктан президент же өкмөт Лоя жырганы өз кызыкчылыгына пайдаланып кетиши мүмкүн.
Деп билдирди Оогансандык журналист Ажмал Аант. Оогансанда Лоя жырганын атактуу жыйыны 1747-жылы орун алган. Анда пуштун урларынын башчылары кандагарда жолугуп, 9 күндүк талкуудан кийин падышаны шайлашкан. Ошол кезде такка отургузулган Ахмад Шах Дурани Ооганстандын негиздөөчүсү катары саналып келет. 2002-жылы да талиптер бийликтен кулатылгандан кийин элдик курултай чогулуп, Хамид Карзайды өткөл администрациянын жетекчиси кылып тандашкан. Сиз Азаттыктын элдик жыйындарга байланыштуу атайын берүүсүн угуп жатасыз. Казакстанда Түркмөнстандагыдай халк маслахаты же Оогансандагыдай Лоя жырга болбосо да, Казакстан халкынын ассамблеясы аттуу сөз кылууга арзыган бир орган бар.
Елбасы Казакстан халкы ассамблеясынын төрагасы Нурсултан Назарбаев.
Макаланын башында айтылгандай, 1995-жылдын март айында президент Нурсултан Назарбаев өкмөт менен тил табыша албаган парламентти таратып, Казакстан халкынын ассамблеясы түзүлгөнүн жарыялаган. Ассамблеянын алгачкы жыйынына өзү келип сүйлөп, таратылган парламентти сынга алган жана өлкөдө мыйзамдын диктатурасы орноп жатканын айткан. Ошол күндөн бери Назарбаев ассамблеянын төрагалыгынан түшпөй келет.
Поэтому очередную 24-ю сессию Ассамблеи народа Казахстана объявляю открытым.
2019 жылы президенттен кетсе да, бул жыйынды өмүр бою жетектөө укугуна ээ болгон. Алгач ассамблея президентке баш ийген, кеңеш берүүчү гана орган болсо, 2007 жылы конституциялык макамга ээ болгон. Казак парламентинин төмөнкү палатасынын 106 депутатынын 9 шайлоого мүмкүнчүлүк алган. Расмий түшүндүрмөдө Казакстан калкынын ассамблеясы мамлекеттик улуттук саясатты ишке ашырууну, өлкөдө коомдук саясий туруктуулукту камсыз кылууну жана улут аралык мамилелерде мамлекеттик жана жарандык институттардын эффективдүүлүгүн күчөтүүнү көздөйт деп жазылган. Бирок казак оппозициясынын өкүлдөрү бул орган түзүлгөндөн бери талаштуу демилгелерди көтөрүп, эл башынын пайдасына иштеп келе жатканын билдиришет. Мисалы, 2006 жылы бул ассамблея Назарбаевди Нобелдин тынчтык сыйлыгына сунуштаган.
Все три парламентские партии поддержали инициативу Ассамблеи народа Казахстана о проведении внеочередных президентских выборов.
2015 жылы парламенттин депутаттарына кайрылып, мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өткөрүү демилгесин көтөргөн. Ассамблеянын кайрылуусунда дүйнөдөгү татаал кырдаалда өлкө глобалдык сыноолордон ийгиликтүү өтүш үчүн жаңы жалпы улуттук мандат керек деп жазылган. Көп өтпөй бул демилгени бийликтеги Нур Отан партиясы, андан соң парламент колдоп чыккан.
Казахстан Республикасының өзіме жүктілген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін.
Натыжыда шайлу дайындалып, аны Назарбаев 97% менен жеңіп келгенін жарыланған. Өзін Қазақстандағы көзғарансы саясатшы деп таныштырған Амиржан Қосанов, ассамблея өлкөдө авторитаризмге жол ачқан құрал болып бергенін азаттық айтты.
Кезектен тыс сайлаулар жариялауда және президенттің өкілеттігін ұзарту туралы референдумдар ұйымдастыру, конституцияға кейбір демократияға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын өзгерістер енгізуге соған формальды түрде қазақша айтқанда мұрындық болып бастамашыл болып сөйткен орган. Сондықтан сосын екінші бір мәселе, бізде парламент бүкіл халық сайлайтын болса, тағы да бірнеше депутат осы ассамблеяның жиынында сайланады. Яғни ол депутаттар халық сайламайды, ассамблея секілді формальды институт сайлайды. Бұның өзі де демократиялық принциптеріне қайшы келетін жағдай деп білеміз.
Деді Қосанов, Қазақстан халық ассамблеясы мындай сын пікірлерге қосылбайды. Мекеме өлкөдө улут аралык ынтымакты камсыз кылууда опол тоодо эмгек кылып жатканын көтөрө чаап келет. Айтор, элдик жыйынтар боюнча Азиядагы 3 өлкөнүн мисалы ушундай. Кыргызстанда элдик курултай конституциялык органга айланары, бул институт жогоруда айтылган мисалдардын кайсынысына окшош болору азырынча так белгисиз. 20 ноябрда түзгөн конституциялык кеңешме жаңы баш мыйзамдын долбоорун кеминде 2 жума талкуулап, кошумча алымчаларды киргизгени жатат. Курултайдан тышкары жаңы долбоордо президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү каралган. Ага ылайык мамлекеттин башчысы аткаруу бийлигин жетектеп 5 жылдан 2 мөөнөткө шайланууга мүмкүнчүлүгү болот. Парламенттин депутаттарынын саны 120 90 кыскартылары көрсөтүлгөн. Мындай өзгөрүүлөр коомдук саясий чөйрөдө бийликти бир колго топтоо аракети өлкөнүн келечегинде доо кетирүү катары бааланчытат. Маселен, 22 ноябрда Бишкекте баш мыйзам үчүн аттоо жарандык активисттердин жүрүшү өттү. Алар конституцияны өзгөртүүгө каршы экенин айтып, ушул өңүттө кыргызча жана орусча чакырыкта жазылган плакаттарды көтөрүп жүрүштү. Ал эми 10 январдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекет башчынын милдетин аткаруучу кызматын жакында тапшырып берген Садыр Жапаров жакында сунушталган жаңы конституциянын долбоорун диктатураны эмес, элдин кызыкчылыгын көздөгөн документ катары сыпаттап жатат. Урматтуу карман, сиз Кыргызстанда баш мыйзамга конституциялык орган катары киргизүү сунушу айтылып жаткан курултай маселеси жана бул түшүнүктүн башка өлкөлөрдөгү мисалдары тууралуу атайын берүүнү уктуңуз. Аны мен Кубат Касымбеков даярдап эфирге алып чыктым. Курултай темасы боюнча ой пикириңиз пайда болсо, Азаттык Чекит орг сайтыбызга кирип, курултай Азиядагы авторитаризмдин куралы аттуу макаланын алдына комментарий калтыра аласыз. Ошондой эле биздин толкунда жаңырган башка макала баяндарды социалдык тармактардан дагы окууга мүмкүнчүлүк бар экенин сиздерге салабыз. Бизди Facebook'тан жана Twitter'дан Азаттык уналгысы, Кыргыз Азаттык медиа деп дагы издесеңиздер болот. Ошондой эле биздин YouTube'та өзүнчө Азаттык аттуу каналыбыз бар экенин унутпаңыздар. Ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз. Толкунда кала бериңиздер.